Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Svi preduzetnici u režimu paušalnog oporezivanja ili početnici koji tek planiraju da započnu svoj biznis, moći će da elektronskim putem izračunaju poreske obaveze za 4 godine unapred. Kalkulator je kreiran prema budućoj formuli za utvrđivanje visine poreza i doprinosa i deo je novog sistema paušalnog oporezivanja. O tome u prvom delu emisije. Samo u 2 dana prošlog vikenda na Grčka ostrva u Egejskom moru stiglo je više od 1350 migranata i izbeglica. Njihovo prebacivanje na kopno u posljednje vreme izaziva veliko nezadovoljstvo stanovništva, pa nisu retki slučajevi rasističkih i ksenofobičnih napada. To je tema rubrike Pogled u svet. Arheološki spomenici Dunavskog limesa, granice Rimskog carstva u Srpskom Podunavlju, trebalo bi od 2021. da budu deo svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO. Dunavski limes prostire se na teritoriji 8 država, a Srbije bi na listu trebalo da upiše 50-ak arheoloških lokaliteta. Dokle se stiglo sa tim međunarodnim projektom i kakva je dinamika realizacije, koliki je njegov značaj u svetskim razmerama i kakvu korist Srbija od toga ima, odgovor tražimo u drugom satu magazina. Čućemo segmente nove emisije Koje kuda, najavit ćemo i turneju grupe Orthodox Celts. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova. No, you're not fooling anyone.
Magazin na prvom.
Je časova i 11 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 i prva tema našeg prepodnevnog magazina. Predstavljanje nacrta nove uredbe o paušalnom oporezivanju, čiji se usvajanje očekuje u decembru, deo je završne faze reforme sistema paušalnog oporezivanja. Početkom naredne godine startuje primjena potpuno novog modela koji bi trebalo da pojednostavi proceduru oporezivanja, omogući veću predvidivost, kao i niz olakšica i podsticaja za pojedine delatnosti. Tim povodom sagovornici našeg magazina su Dragana Gatunović iz Poreske uprave i Dušan Vasiljević iz NALED-a. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Moglo bi se reći da je NALED inicijator reforme paušalnog oporezivanja, koja je deo jednog šireg USAID-ovog projekta o javnom privatnom dijalogu. I ono što je dobra i pozitivna stvar je da danas već za prilično kratko vreme možemo govoriti o nekim konkretnim efektima te kampanje, gospodine Vasiljeviću.
Tako, mislim da ste upravali, i možda još ispravnije reći da su inicijatori sami preduzetnici, odnosno paušalci, koji imaju niz izazova u svom poslovanju i koji su davali neke predloge kako bi to moglo da se unapredi. Jedan od tih predloga, možda i najvažniji, je da se čitav sistem napravi da bude mnogo predvidljiviji nego što je bio do sada. Između ostalog, to znači da vi ako razmišljate da li da postanete preduzetnik, da možete odmah na početku da znate da li možete da budete ili ne možete, što do sad niste mogli da znate, i da znate koliki će vam biti iznos poreza i obaveza.
Da. E sad, konkretna razrada, odnosno primjena tih tog novog modela ide kroz tu uredbu, je li tako, i kroz jedan kalkulator koji omogućava zapravo tu predvidivost, koji vi ovih dana na 4 okrugla stola u gradovima Srbije predstavljate zainteresovanim stranama, a to su prevashodno preduzetnici koji bi mogli spasti u kategoriju paušalaca. Gospodine Agatunoviću, sada čujemo detalje tog novog načina.
Krajem 2018. godine Vlada Republike Srbije je obrazovala radnu grupu koja je imala za cilj da unapredi postupak i sistem paušalnog oporezivanja, i radna grupa je sačinila nacrt uredbe koju očekujemo da se usvoji u toku decembra meseca 2019. godine, sa primjenom od 1. januara 2020. Osnovna novina i prednost uvođenja ovog novog sistema jeste da se sačini aplikativni softver koji će biti na portalu Poreske uprave, ali i na već sada i na portalu jpd.rs na sajtu, gde će se unosom par elemenata od značaja za oporezivanje dobiti informacija. Svako fizičko lice će dobiti informaciju o visini poreskih obveza na mesečnom nivou ukoliko otvori preduzetničku radnju. I naravno da je ova uredba predvidela i odgovarajuće podsticaje za početnike u poslovanju, za mlade, i smatramo da smo svi zajedno kao radna grupa i na osnovu odgovarajućih primjedbi, sugestija i komentara koje su postojale u prethodnom periodu, sačinili jednu uredbu koja odgovara svim i postojećim preduzetnicima u smislu predvidivosti, transparentnosti, jednostavnosti primjene odgovarajućih kriterijuma i elemenata, ali i novim preduzetnicima, te ovim putem insistiramo, odnosno ohrabrujemo, uvođemo odgovarajući podsticaja sve potencijalne preduzetnike da naravno otvaraju novu preduzetničku aktivnost.
Da. Za početak je važno da preduzetnik prepozna da li spada u kategoriju za paušalno oporezivanje. Dakle, tu postoje neki kriterijumi. Kako su oni ustanovljeni?
Sve to vrlo jasno rečeno. Postoji jedan spisak delatnosti prema šiframa delatnosti na osnovu koga preduzetnici mogu vrlo jasno da znaju da li oni mogu da ostvare pravo na paušalno oporezivanje ili ne mogu. Do sada smo mi imali dosta raznoliku praksu koja se nekada razlikovala i od filijale poreske uprave do filijale poreske uprave. Neke delatnosti su mogle, neke nisu mogle, tako da vi zaista niste mogli da znate dok se ne registrujete da li će vam biti odobren taj status paušalnog obveznika. Dakle, vi registrujete, vama počnu obaveze da teku, a onda tek saznate da li je to moguće ili nije. Sada je to vrlo transparentno, imate spisak delatnosti, možete sada možda najlakše odete na sajt JPD.rs, kako je rekao kolega, ukucate, možete prva tri slova, recimo friz, za frizere, i vidite da li će to da vam izbaci ili neće, da li ima nekih različitih delatnosti u koje se uklapate, tako da je sistem sada mnogo predvidljiviji nego što je bio. Ono što ima nekih ograničenja u kojima treba voditi računa, to je da niko ne može da bude paušalac ako ima godišnje više od 6 miliona dinara prometa i tako dalje. To se ne vidi kroz šifre, ali uglavnom svi ovi ostali elementi se vide kroz šifre koje su sada potpuno javno dostupne.
Da, u tom inicijalnom, kako bih rekla, periodu prikupljanja tih nekih sugestija, predloga i primetbi na neki raniji sistem, bilo je naglašavano da postoje velike razlike u primjeni tih poreskih stopa za razne delatnosti. U kojoj meri je to sada izbalansirano i sada su i neke kategorije zanimanja izmeštene i postoje izuzeci. Ajte da prođemo kroz to, da vidimo kako je to rešeno.
Možemo reći da su dve ključne primedbe bile istaknute od strane preduzetnika u prethodnom periodu. A to je da u trenutku osnivanja preduzetničke radnje to fizičko lice, novoosnovani preduzetnik, ne zna tačan iznos poreza i doprinosa koje ga očekuju, već će dobiti taj iznos označen u rešenju tek za par meseci. I drugo, to takozvano kašnjenje poreskih rešenja, odnosno nemogućnost dobijanja rešenja tokom svake godine u određenom mesecu. Iz tog razloga ovaj sistem predviđa potpunu automatizaciju poslovnog procesa. To praktično znači da će se u periodu od 10. do 15. januara svake godine dobiti svi obveznici postojeći, svih 115, 117 hiljada koji u tom trenutku budu bili aktivni preduzetnici, dobit će rešenje o utvrđenoj poreskoj obavezi za tekuću poslovnu godinu. Na taj način svaki preduzetnik će na početku poslovne godine dobiti tačan iznos poreskih obveza koje ga očekuju za celu, i na taj način smo otklonili onu primedbu koju su istakli preduzetnici da nisu znali kojih iznos obaveza očekuje u toj godini. Što se tiče novoosnovanih preduzetnika, oni će u roku od 48 časova dobiti rešenje, znači ukoliko se osnuju 5. januara do 7. januara će dobiti rešenje, i idemo korak dalje, a to je da sva rešenja će biti obveznicima dostavljena u elektronskom obliku preko portala. Znači eliminišemo upotrebu papirne forme obrazaca, odnosno rešenja, tako da smatramo da smo time značajno unapređujemo celo poslovni proces, smanjujemo troškove, olakšavamo i poreskim obveznicima, ali naravno i poreskoj upravi prilikom administriranja ovi vrste rešenja.
Da. Pretpostavljam da će biti primenjivana neka univerzalna formula za utvrđivanje poreske osnovice, jer je i to bila jedna od primjedbi, da je bilo uticaja nekog subjektivnog utiska ili da tako kažem faktora poreskog službenika, odnosno inspektora, ili je to možda zavisilo od mesta u kojem je preduzetnik registrovan. Kako su te situacije rešene?
U pojedinim situacijama jeste dolazilo do praktično subjektivne procene poreskog inspektora u oceni i utvrđivanju iznosa poreskih obaveza za iste ili slične delatnosti u različitim opštinama, i iz tog razloga ova to uredba eliminiše na taj način što se praktično uvodi takozvana objektivna formula, odnosno automatizuje se postupak utvrđivanja obaveza, odnosno računar sam na osnovu primjene kriterijuma i elemenata koji su propisani ovom uredbom će omogućiti na istovetan način obračun poreskih obaveza, odnosno utvrđivanje poreske osnovice, odnosno paušalnog prihoda za svakog obveznika na mesečnom nivou. Da. Na taj način eliminišemo tu takozvanu subjektivnost koja je postala možda u pojedinim situacijama u prethodnom periodu.
Da. Bilo je dosta nedoumica i strepnje kako će se naći rešenje za paušalno oporezivanje u IT sektoru. I tu se sada, onako, kako bih rekla, ispolarizovale su se i dve strane tih IT-evaca povodom novih poreskih rešenja. Jedni kažu da su dobro, drugi kažu da nisu. Dakle, koliko ste vodili računa i po kojim kriterijumima ste svrstali tu delatnost u određenu kategoriju?
Vodilo se jako računa o IT industriji, između ostalog zbog toga što je to jedna od najbrže rastućih industrija, ne samo u našoj ekonomiji, nego i u pogledu broja paušalaca. Dakle, kad pogledate broj paušalaca, najviše se taj broj povećava upravo u IT industriji. To bismo mi, naravno, voljeli da se zadrži i da se taj trend nastavi. Mislim da rešenje iz naše uredbe će toj industriji jako odgovarati. Opet se radi o tome da je predvidljivo, da znaju kolike će obaveze imati. Ono što možemo da primetimo, to je da će kod većeg broja paušalaca iz te industrije doći do određenog povećanja. Ali mogu odmah da kažem da će to povećanje da bude vrlo umereno i fazno uvedeno. Dakle, niko IT-evac ili ne IT-evac neće imati veće povećanje od 10%
godišnje.
To ih čuva, to čini sistem predvidljivim, oni mogu da rastu i njihov biznis dok plaćaju nešto više, dakle neće biti nekakvih naglih lomova, ali ono što smo s druge strane primetili, to je da su iznosi poreza i doprinosa koje paušalci plaćaju kada su u paušalnom režimu oporezivanja mnogo niži nego kada su zaposleni na određeno vreme ili nekim drugim aranžmanima. Tako da ovo povećanje služi između ostalog i tome da se ti nivoi malo
izbalansiraju.
Tako da se iznivelišu. Uh-huh. Ali ono što mi čujemo, to je da su ta povećanja za njih jako, jako prihvatljiva.
Da. Oni koji su već u sistemu paušalnog oporezivanja, a pogotovo ovi koji su u IT sektoru, morat će da prođu izvesni test samostalnosti koji bi zapravo trebalo da proveri da li oni i dalje mogu da ostanu u tim kategorijama. Kako je to predviđeno? Na to ima dosta primedbi, zato i nedoumica kako će to biti realizovano, zato vas to i pitam.
Da, samo da dam par uvodnih napomena vezanih za to. Dakle, ova uredba ne pokriva to pitanje i ne bavi se uopšte pitanjem testa samostalnosti, niti je naled u to bio uključen na način da smo davali neke preporuke i zamerke na ono što se dešava. Moram da kažem da ono što se u Srbiji sad dešava po tom pitanju je deo jednog globalnog trenda. Dakle, mi globalno imamo taj trend gig ekonomije, odnosno imamo jednu tendenciju da ljudi kogod može napušta te sisteme formalnog zapošljavanja i ljudi traže neke neformalnije oblike, naročito ako im oni dovode do nižeg nivoa oporezivanja. Dakle, to je nešto što je karakteristika u svim razvijenim tržišnim ekonomijama. I nema jednostavnog rešenja, rekao bih da se eksperimentiše dosta, ali ne može se pustiti da sad svi koji su formalno zaposleni pređu u paušalni sistem oporezivanja, jer to se kaže, to je porez na dohodak od samostalnih delatnosti. To što taj test proverava, to je da li zaista obavljate delatnost samostalno ili ne. Postoji nekih 9 kriterijuma, preduzetnik bi trebalo da padne na 5 od njih 9 da bi izgubio taj status. Dakle, rekao bih da ono što je država sada predložila da je relativno liberalno, da su rješenja razumna, sad da li je kriterijum mogu da
može li to da ugrozi tu saradnju sa stranim kompanijama, jer oni dosta rade za strane kompanije, da li se o tome vodilo računa?
Ja sam siguran da se o tome vodilo računa. Evo, mogu da kažem da smo mi na ovoj reformi koja se tiče uredbe i tih kriterijuma i automatizacije radimo sad već više od godinu dana, ali znam da paralelno kolege koji i u Ministarstvu financija i u kabinetu predsjednice vlade su vrlo intenzivno razgovarali sa predstavnicima industrije u ovom testu samostalnosti, kako bi on mogao da se primeni, a da napravi najmanje lomova i da napravi što bolje privredno okruženje. Dakle, znam da je vrlo su kvalitetne te bile konsultacije. Mogu da kažem da ovo što smo mi dobili od naših predloga je rezultat toga što smo pre godinu dana imali 4 okrugla stola, pa smo gostovali i kod vas, hvala vam na tome, razgovarali sa preduzetnicima, imali uključenje Republičkog sekretarijata za javne politike, imamo asocijaciju za razvoj preduzetništva iz Niša koji su naši partneri na ovome. Dakle, puno ljudi se tu uključilo da daju preporuke, sve što je moglo prihvatilo se i ne možemo baš da očekujemo da imamo reformu i da sve ostane
isto i da svi budu
srećni. Nešto će morati vjerojatno malo i da se žrtvuje.
Ajmo sad da se vratimo na konkretno ovu uredbu i na kalkulator. Dakle, da vidimo kakve su, vi ste nešto već pomenuli što se tiče nekih olakšica i da vidimo kakve podsticaje zapravo ovaj sistem nudi da bi ljudi mogli da se uključe i pokrenu svoje biznise.
Uredba predviđa za početnike u poslovanju do 30 godina starosti i preko 55 godina života, ukoliko otvara prvi put radnju, predviđa odgovarajući podsticaj od 10%. Takođe, za prve 3 godine poslovanja propisane su praktično poreske olakšice do 20%, odnosno 20% za prvu godinu, 15% za drugu i 10% za treću godinu. Takođe, ukoliko je reč o licima sa invaliditetom ili koji odsustvuju zbog duže bolesti, porodiljskog odsustva, imaće odgovarajući stepen, odnosno 15% umanjenja. Naravno da razmišljalo se i o starim zanatima, odnosno o starim zanatima, umetničkim zanatima i poslovima domaće radinosti koje propisuje odgovarajući pravilnik. Svi ti stari, pod jednom reči, stari zanati imaće umanjenje od 50% poreske osnovice. Pokušali smo, znači, svim tim olakšicama da pomognemo privredni ambijent, da stvorimo takvo okruženje koje će odgovarati svim šiframa delatnosti, ali istovremeno da postaknemo i ohrabrimo osnivanje novih preduzetničkih radnji, jer smo svesni svi da je praktično preduzetnička aktivnost jedna uz male i srednje preduzeća osnovna pokretačka snaga jednog društva. Iz tog razloga su predviđene odgovarajuća olakšice na osnovu svih do sada predstavljanja koja su u ovom trenutku bila u Beogradu i u Novom Sadu. Tek se očekuju predstavljanje javnosti u Nišu i u Kragujevcu, ali i ova dva skupa koje smo do sada održali, mi smo dobili pozitivni feedback, odnosno smatramo da je radna grupa vrlo kvalitetno uradila.
Šta ljude najviše zanima? Povodom čega imate najviše pitanja?
Jednostavno, način obračuna i primjenom ove, kako mi zovemo, objektivne formule, praktično, kažemo, eliminišemo i manuelni rad inspektora u najvećem broju slučajeva, ono što smo mogli da automatizujemo, a takođe ono što najviše interesuje ljude, to je ta takozvana automatizacija, odnosno da će moći da dobiju svi rešenja početkom godine za tekuću godinu. Naravno da su svi ovaj koncept pohvalili. Naravno, moramo da očekujemo i da će uredba biti usvojena u ovom obliku, ali ovo je sve kako smo sada predvideli i ono što je vrlo bitno istaći jeste, znači, da sva rješenja će biti doneta u elektronskom obliku, moći će da se preuzmu preko portala Poreske uprave i ovom prilikom napominjem da će svi preduzetnici morati da imaju kvalifikovan digitalni sertifikat kojim se autentifikuje, odnosno sistem prepoznaje da je to lice sa druge strane poreski obveznik i da može da preuzme rešenje o utvrđenim poreskim obavezama.
Ako mogu još nešto da se nadovežem na kolegu, nešto što mislim da je jako korisno, vezano je za jednu kolateralnu korist od ove reforme, a to je, kolega rekao da mi imamo 117.000 paušalaca. Potrebna je jedna mala armija ljudi u poreskoj upravi da donesu rešenje, da obračunaju za svakog pojedinačno iznos, da dva
da
puta
ispišu,
se to...
Da iskucaju i
da
tako.
Da se to dostavi. Dakle, samo to što neće morati to da radi, nego će taj sistem raditi, je veliko rasterećenje za njih, ali za nas u Naledu jako važno je, znamo, za poresku upravu, čitavo okruženje i aktivnosti države na smanjivanju sive ekonomije. Ovim se otvara jedan dodatni resurs, odnosno kapacitet u poreskoj upravi, da se ne bave nekim manualnim poslovima, nego da se usmere baš tamo gde treba, to je na one koji krše propise i da to bude jedan instrument smanjivanja sive ekonomije. To je jedna kolateralna korist od ove reforme.
Da. Ovo nije jedini projekat koji NALED radi u sklopu ovog šireg projekta o javno-privatnom dijalogu. Da li se to pokazuje kao dobar način reforme pojedinih oblasti?
Mi bismo rekli jako dobar. Verujem da će se kolega iz poreske uprave složiti da samo izaći u gradove Srbije, razgovarati sa preduzetnicima, privrednicima, poljoprivrednicima, uvek čujete puno korisnih predloga, možete da napravite propise, možete da napravite okvir za poslovanje za sve, tako da verujem da od toga imaju puno koristi privrednici, imaju puno koristi državni organi, zato su se između ostalog u ovu uključili. Mi sada radimo pored asocijacije preduzetnika iz Niša sa još 5 takođe divnih organizacija sa divnim temama koji su od velike važnosti za čitavo naše društvo. Ja ću pomenuti samo neke, opet hvala što smo imali priliku da o nekim razgovaramo ovde. To je recimo zaštita pčela od trovanja, ogroman značaj i za našu ekonomiju i za poljoprivrednike i za pčelare. Organska proizvodnja hrane, veliki potencijal, imamo unapređivanje našeg obrazovanja za 4.0 revoluciju, imamo organizaciju sa kojom radimo koja se bavi unapređenjem javnih nabavki kod nas, nekog sam, bojim se, zaboravio, ali zaista su divne organizacije i odlične teme.
Da, i ono što je pozitivna stvar je da vas država sa svojim institucijama prati u tome, poput poreske uprave. Jeste li iznenađeni nekada na neku reakciju kada prosto niste vi ranije bili možda u prilici da toliko na terenu imate tu neku povratnu informaciju? Šta je to što vam je onako poseban utisak?
Mislim da je cilj da smo svi zajedno na zajedničkom zadatku. Kao što je ova radna grupa je formirana od svih zainteresovanih strana, tačnije čak je bilo 29 predstavnika ne samo državnih organa, vlade, ministarstava, već i zainteresovanih strana kao što je NALED, privrednika, IT klastera, preduzetnika iz raznih oblasti, i ovaj zajednički rad pokazuje da praktično moramo na ovaj način da svi zajedno radimo u cilju stvaranja boljih šansi i uslova za bolje privredno okruženje. Mislimo da smo ovaj put, a sigurno da ima i dosta projekata gde možemo i dalje zajednički da nastupamo i da menjamo sistem. Kao što znate da je cilj Vlade Republike Srbije dalji razvoj automatizacije, digitalizacije poslovnih procesa, poreska uprava je aktivno uključena u dosta aktivnosti i naravno da smo spremni uvek da dajemo aktivan doprinos.
Da. Ako sve bude kako treba, od nove godine kreće primjena novog sistema, pa ćemo mi u nekom trenutku proveriti kako to ide.
Jeste, ako mogu samo da pozovem vaše slušalce koji su zainteresovani za ovu temu, da nam se pridruže ako su mogućnosti. 28. novembra smo u Nišu, razgovaramo o ovoj reformi, 3. decembra smo u Kragujevcu, a umeđu vremenu mogu da posete sajt jpd.rs kao javno-privatni dijalog, da unesu, kao što je kolega rekao, nekoliko osnovnih informacija i da vide da li im se možda isplati da postanu paušalci, pa možda se prijatno iznenade, a mi budemo imali puno više preduzetnika.
Najlepše hvala sagovornici magazina Na prvom. Bili su Dušan Vasiljević iz NALED-a i Dragana Gatunović iz Poreske uprave.
Hvala.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Per te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi
chamiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Sei, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi.
Pensioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić
i MVP.
Novi album.
Novi album.
A muziku novi album. Na slobodi. Ko meni sme da brani. Bože daj mi juga na
slobodi.
Bajaga i instruktori, koncert za rock grupu, orkestar i hor.
Još te volim.
Zbog velikog interesovanja i četvrti koncert 9. decembra u Sava centru. Ulaznice u prodaji Sava centar, Gigstix i Tickets.
Eko.
Pogled u svet.
Samo u dva dana prošlog vikenda na Grčka ostrva u Egejskom moru stiglo je više od 1350 migranata i izbeglica. Njihovo prebacivanje na kopno u posljednje vreme izaziva veliko nezadovoljstvo stanovništva, pa nisu retki slučajevi rasističkih i ksenofobičnih napada. To je jedna od tema o kojima ću razgovarati sa mojom koleginicom, našim dopisnikom iz Grčke, Majdom Šimunec. Majde, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Nije slavno počeo novi sistem upravljanja migracijom u Grčkoj.
Pa to je bilo, tako kažem, i za očekivati jer je znatno strožiji od ovog prethodnog. Dakle, juče je predstavljen novi plan za izbjeglice i migrante, baziran na novim merama i novoj politici prema migrantima vlade Kiriakosa Mitsotakisa, koja, rekla bih, grčevito pokušava da ublaži sve teže posljedice izbjegličke krize. O tome su govorili zamjenik ministra odbrane Alkibiadis Stefanis, koji je koordinator za pitanje izbjeglica, i portparol vlade Stelios Petsas. Stefanis je poručio da Grčka menja politiku o migrantima, da su nove mere stroge, jer Atina želi da zaustavi protok izbjeglica ka Grčkoj, želimo da budemo solidarni, da pokažemo humanost, ali pre svega prema svojim sunarodnicima i ljudima iz naše zemlje, rekao je Stefanis. Najavio je formiranje, odnosno izgradnju takozvanih zatvornih centara unutrašnjosti u kojima će boraviti migranti sada, tako kažem, spornim statusom, koji će moći da napuštaju, dakle, te centre će moći da napuštaju samo u specijalne dozvole i da će svi oni koji to ne budu poštovali biti kažnjavani, i to zaustavljanjem, odnosno prekidanjem procesa za dobijanje azila, ukoliko naravno ne budu ispunjavali svoje obaveze, jer, kako je rekao Stefanis, dolazak u našu zemlju podrazumeva i neke obaveze. Naglasio da je izuzetno važno čuvati grčku morsku granicu i što pre otkrivati sva kretanja tih čamaca i brodova ka grčkim ostrovima, dodaši da to često dovodi do direktnog kontakta sa pripadnicima turske obalske straže i da su uvek mogući problemi. Dakle, novi plan vlade za migrante obuhvata strože mere za čuvanje granice, uz blokadu ostrova u istočnom Egeju, formiranje zatvornih centara, kao i određene kompenzacione mere, da tako kažem, za lokalnu zajednicu u unutrašnjosti u kojima će biti smešteni migranti. Projekat se realizuje u dve faze. Prva je uvođenje kontrole i bezbednostnih mera uz istovremenu blokadu ostrva i prebacivanje 20.000 migranata u unutrašnjost. 5.000 njih biće smešteno u hotele, 15.000 u već za to pripremljene strukture. Cilj je da se do sredine 2020. kako kažu 20.000 migranata prebaci sa ostrva u istočnom Egeju u unutrašnjost, i tako Lesbos, Chios, Kos, Samos, Aleros prosto rastereta problema koji lokalno stanovništvo pritiska i muči već 4-5 godina. Druga faza je ubrzavanje procedure za dobijanje azila, kao i novi okvir za rad nevladinih organizacija i posebno briga za decu bez roditeljske pratnje. Ono što je također veoma važno je da je objavljeno da će se izbjeglički kamp Morija na Lesbosu, kamp koji je proteklih mjeseci bio na veoma, veoma lošem glasu, jer u njemu boravi 15.000 izbjeglica, a smešteni kapaciteti su 3.000, dakle 5 puta više od predviđenog, što je dovelo do katastrofalnih uslova za život, kako kažu, nedostojnih čoveka, do gotovo humanitarne katastrofe, prouzrokovalo brojne incidente i tragične događaje posljednjih mjeseci. Dakle, Morija će biti zatvorena. Umjesto Morije formirat će se nova struktura kapaciteta 5.000, isto to važi za Chios i za Samos, za sadašnji prihvatni centar na tim ostrvima, dok će se, kako su rekli, na Kosu i Lerosu postojeće strukture pretvoriti u takozvane zatvorene centre. Juče je slikom predstavljeno kako će sve to izgledati. Ti novi smešteni kapaciteti, ti prostori bit će sasvim drugačiji od onog što smo do sada videli. Imaće osim stambenog prostora restorane, kantine, škole, mesta, kako kažu, za bogosluženje, male zdravstvene centre, prostore za slobodno vreme, sportske terene. Dakle, sve to ne može da se poredi sa onim što je do sada viđeno na grčkim ostrvima.
Da li će pitanje, Grčka to moći da finansijski iznese, jer je, znamo i sami, to bio jedan od osnovnih problema što uslovi za smeštaj izbjeglica nisu bili bolji.
Zapravo kažu da je osnovni problem to što Grci nisu umeli da na pravi način iskoriste sve mogućnosti koje je Europska unija pružala. Naime, trebalo je aplicirati za te projekte, oni su morali da budu dobro pripremljeni, morali su da se brane i za to je bio obezbeđen novac. Evo, pre neki dan se upravo pojavio podatak da je Grčka iskoristila samo 22% od 100% sredstava koje je mogla da dobije. Dakle, i to je verovatno jedan od razloga zašto je sve ovako došlo do ove situacije, do zaista jedne prave katastrofe. Verovatno prethodna vlada je mislila da će se možda problem lakše rešavati, da će stati taj izbjeglički talas, da se neće ponoviti 2015. U stvari, ko zna šta se sve tada i događalo i zašto to nije iskorišteno, ali činjenica je da se to nije iskoristilo. I upravo moram da kažem, to se pojavilo ovih dana kada se pojavio jedan komentar o tome kako se Grčka, nažalost, odnosi u posljednje vreme prema izbjeglicama, dakle neki delovi Grčke, i to je zaista poslalo jednu ružnu i lošu sliku o odnosu Grčke prema migrantima. Dakle, dopisnik nemačkog Bilda, koji između ostalog obišao prihvatne centre i u Turskoj, boravio i na grčkim ostrvima, obilazio te izbjegličke kampove, napisao da prihvatni centri u Turskoj u poređenju sa Grčkom liče na hotele s 5 zvezdica i da ga je sramota što on to kao Grk mora da prizna. Znači, čovjek je Grk, dopisnik nemačkog Bilda, i eto, rekao je nešto što je zaista ovdje odjeknulo jako loše. Znamo koliko Grci polaže na tu svoju filokseniju, nadaleko čuveno gostoprimstvo, sa turistička zemlja, da zaista nikad nije bilo tako nekih rasističkih, kako si rekla, ispada, kao što ih je, kao što bi neki ispadi mogli da se to tako okarakterišu u posljednje vreme. Dakle, u Igumenici, u mestu Vrasna, kod Soluna, u Nausi, osim na ostrvima, što je već uobičajeno, bunili su se stanovnici kada su saznali da će u njihovim sredinima boraviti izbjeglice. Čak su u, recimo, Vrasni kod Soluna pretili ugostiteljima i hotelijerima koji su bili spremni da ponude svoje objekte na korišćenje izbjeglicama, pretili su im da će im zapaliti sve to ukoliko pristanu. Bile su blokade, pokušavali su da spreče autobuse da uđu se u njihovo mesto sa, dakle, autobusi sa izbjeglicama. Dakle, sve to ono što pretpostavljam nateralo gotovo vladu Kiriakosa Mitsotakisa da reaguje, da ubrza proces, da zaista pokuša
potraži
da
neko održivo rješenje.
Da, i oni također i dalje vide jedino rješenje za Grke je evropsko rješenje, i zato je on juče u Zagrebu apelovao na tu novu politiku, jedinstvenu politiku azila. Također je apelovao na solidarnost Evropljana, na to da taj teret mora podeliti, i da to zaista nije problem samo Grčke, već problem svih u Evropi.
Da, ali istovremeno na drugom planu ta vlada, koliko sam shvatila, poprilično će raditi na unapređenju tog nekog ekonomske strane, i neće u tom smislu praviti neke kompromise na svoju štetu. Nova vlada se otvara za biznis i nove strateške partnere, a posudeći po ovim najnovim informacijama od proteklih par sedmica, u prvom redu je Kina. Susreti sa desetinama kineskih privrednika na sajmu u Šangaju bili su samo početak ozbiljnih pregovora. Tokom boravka kineskog predsjednika u Atini prošle sedmice potpisan je niz važnih bilateralnih dokumenata.
Tako je, sve si lepo rekla. Zvaničnici Kine i Grčke sreli su se 2 puta u samo nekoliko dana, najpre početkom novembra prilikom posete, odnosno boravka Kiriakosa Mitsotakisa, premijera u Šangaju, sa izuzetno jakom delegacijom privrednika, jer je Grčka bila potrebna zemlja na međunarodnom sajmu u Kini. A zatim je i kineski predsjednik prošle nedelje posetio Atinu, zvanično bio gost predsjednika Republike Pavlopoulos u okviru svoje evropske turneje, i tada je razgovarao i sa premijerom Mitsotakisom, što bar po onome što su preneli mediji govori o dobroj bilateralnoj saradnji i o nameri da se unaprede i ojačaju ekonomske i trgovinske veze Kine i Grčke. Kina je, to se zna, svoje trgovinske ambicije, da tako kažem, prema Evropi, i počela da realizuje upravo preko Grčke, da tako kažem, kroz saradnju sa Atinom, i Pirej je bio prva stanica na tom njenom pohodu ka Evropi, na putu, kako su tada novinari nazvali Atinu, odnosno Pirej, a da je to evropska vrata, odnosno kapija Kine. Dobro si rekao, potpisano je 16 sporazuma, najznačajniji je vezan za novu fazu nadgradnje projekta Luke Pirej, čiji je veći deo u vlasništvu kineske kompanije Kosko. Od veliko značajnih sporazuma koji predstavljaju otvaranje kineskog tržišta za poljoprivredno prehrambene proizvode grčkih proizvođača, kineski predsjednik je rekao da je Atinu doneo duboko prijateljstvo svog naroda prema grčkom narodu. Mitsotakis je prilikom svog nedavnog boravka u Šangaju poručio da zajednički cilj Grčke i Kine jeste da Pirej postane najveća luka u Evropi. Podsjetio je da je vlada Nove demokratije još 2009. kada je premijer bio Kostas Karamanlis preduzela prve korake za ovu važnu investiciju i da je tada bilo dosta, kako je rekao, loših reakcija, ali da je sve to što se posle događalo potvrdilo ispravnost ove odluke Atine i veliku dobit za Grčku. O tome govore rezultati luku koja je bila nedovoljno, kako kažu, operativna. Kinezi su učinili najvećom na Mediteranu, otvorili su 3000 radnih mesta. Mitsotakis je dodao da je Kosko verovao u dobre izglede ulaganja u Grčku i to u trenucima kada niko drugi zapravo nije verovao. Samo kažem da je direktor kompanije Kosko rekao da je Pirej najveća luka na Mediteranu i među 10 najvećih na svetu, ali da je njihov cilj da Pirej postane najveća luka u Evropi i da bude tranzitno središte sveta po modelu Singapura. Čulo se da je Kosko uložio do sada 600 miliona evra u luku Pirej, a želi da uloži još 1 milijardu u, kako kažu, evropska vrata Kine.
Da, to bi za nas bilo jako dobro, s obzirom da je Pirej na početku te transportne veze u balkanskom regionu, pogotovo na toj liniji Pirej-Beograd-Budimpešta.
Tako, mnogo bi olakšalo saradnju i sa nama, o kojoj znamo puno toga, dobijemo informacije da se radi na tom planu. Što se Grčke tiče, Mitsotakis istakao snažnu stratešku saradnju dve zemlje, ukazao na proširenje geostrateškog položaja Grčke s ciljem razvoja ekonomskih odnosa dve zemlje, pronalaženje investicija i povećanje grčkog izvoza na veliko kinesko tržište. Oni predstavljaju Grčku kao dinamičnu zemlju koja izlazi iz krize, nudi velike mogućnosti za ulaganje, zahvaljujući radnoj snazi na visokom nivou sa odličnim geostrateškim položajem na raskršću tri kontinenta kao i velikim prirodnim bogatstvom. Puno toga prepoznajemo i kada je naša zemlja u pitanju, tako da možda će i o tome biti reči na predstojećem visokom savetu Grčke i Srbije koji je, koliko smo mi dobili informacije ovde u Atini, planiran negde za 10. decembar.
Da. Ovo saradnja sa Kinom, odnosno proširenje saradnje sa Kinom je ozbiljan zaokret u grčkoj politici, imajući u vidu vrlo prepoznatljiv i tradicionalno jak američki uticaj, onda tu te vrlo specifične odnose sa Turskom. Kako se na to gleda?
Jeste, odnosi s Turkom su veoma, veoma kompleksni i osjetljivi, to ne od juče, tako traje vekovima. Tako da svaka vlada, nova vlada Grčka koja dođe, pokušava da nekako balansira, da tako kažem, i da pronađe najbolje u samo tome. Ima tu i teških trenutaka, odnosi s Turcima su zaista veoma komplikovani i mislim da Grčka pokušava da igra, što bi se reklo, na više frontova. Naravno, Grčka je u NATO kao u ostalom i Turska. Grčka ima veoma dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nedavne posete američkih zvaničnika su to potvrdile, tako da to je na neki način uporište zbog svega onog što se događa sa Turskom oko Kipra. Najavljena je nova runda pregovora između kiparskih Grka i Turaka da bi se konačno rešilo to pitanje podeljenog ostrva. Dakle, Grčka pokušava da balansira sa svima, da pronalazi sve ono što je dobro za tu zemlju. Kažem, to je bilo veoma hrabro, tako su baš tumačili taj potez Karamanlisa kada je 2009. rešio da otvori, da tako kažem, vrata za ulazak Kine. To je, dakle, prva ta bila stanica za Kinu ka Evropi, koje znamo da Kina ima ambicije i da je moćna i velika zemlja i ekonomija. Tako da za sada se ne čuju, bar ne javno, te neke osude, ako si mislila
da nekih komentara.
Za sada nema komentara, za sada se to sve odvija u nekom redu, deluje da je sve to nekako logično, tako da pretpostavljam ako se nešto i događa, to za sada bar nije javno, da tako kažem, evidentirano kao problem.
Da.
U međuvremenu evo vidimo da se unapređuje saradnja Grčke i Kine, luka Pirej nastavlja da se razvija, čuli smo, evo malo pre sam rekla kakve su ambicije kompanije Kosko, Tako da vidjet ćemo.
Da, o svemu ćemo suditi kroz neko vreme kada vidimo u kom pravcu će se naravno sve to razvijeti.
Jeste.
Najljepše hvala Majdi Šimunec na ovim informacijama i analizi onoga što se dešava u Grčkoj i u vezi sa novim talasom izbjeglica i rješavanjem izbjegličkog pitanja, kao i sa jednim novim momentom u koncipiranju ekonomske politike ove zemlje.
Call out. Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Špijunska afera biće tema sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, koju je za 18 časova zakazao predsjednik Aleksandar Vučić. On je jutros razgovarao sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocahačenkom o najavljenom susretu sa predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju, ali i o aferi sa ruskim obaveštajcem. Bezbednostna informativna agencija potvrdila je autentičnost snimka na kojem se vidi kako ruski diplomat i obaveštajac Georgij Kleban predaje kesu sa novcem osobi koja je navodno srpski agent. Slučaj istražuje Vojno-bezbednostna agencija. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da se protiv Srbije već dugo vodi niz hibridnih operacija sa više strana, čiji je cilj da se utiče na spoljnu i na unutrašnju politiku zemlje. Drecun je za RTS istakao kako je neophodno da Srbija dogradi mehanizam za odbranu toga. Naveo da se o snimku, na kojem ruski obaveštavec navodno daje novac srpskom agentu, malo zna i da je mnogo neproverenih stvari. Pre tačno godinu dana prištinske privremene institucije uvele su taksu od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Ministar trgovine Rasim Ljajić kaže za RTS da je Srbija za godinu dana izgubila 395,7 miliona evra, odnosno u tolikoj vrednosti je manje robe isporučeno na Kosmet u odnosu na prethodne godine. Ljajić je dodao da je najveći gubitnik prehrambena industrija i da će biti teško ponovo plasirati srpsku robu na tržište Kosova i Metohije. Skupština Srbije nastavlja raspravu o budžetu za 2020. godinu. Iz vlade ističu da je budžet razvojni i socijalni i najavljuju povećanje penzije u januaru za 5,4%, kao i novi investicioni ciklus u puteve zdravstvo, obrazovanje, nauku i kulturu. Opozicija smatra da je budžet predizborni. Navršavaju se 24 godine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Sporazum je parafiran u američkoj bazi Wright-Patterson u Dejtonu. Njime je stvorena državna zajednica Bosni i Hercegovine, koju čine dva entiteta, Republika Srpska i Federacija BH. Dejtonski sporazum zvanično je potpisan 14. decembra 1995. godine u Jelisejskoj palati u Parizu. Dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BH 21. novembar, republički praznik i neradni dan u Republici Srpskoj. Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BH ističe da ni 24 godine posle Srbi nemaju uslova za povratak. Prelazna predsjednica Bolivije Žanin Anjes saopštila je da će privremena vlada sazvati opšte izbore, koji će, kako kaže, biti slobodni i transparentni. U međuvremenu je 6 ljudi poginulo u akciji bezbednosnih snaga Bolivije u gradu Alto, pokrenuto je da bi se obezbedilo snadevanje gorivom iz postrojenja koje su blokirale pristalice bivšeg predsjednika Eva Moralesa. Demonstranti su pokušali da eksplozivom raznesu postrojenje. Zbog blokade u više bolivijskih gradova nema hrane i benzina. Jedan od najboljih mladih fizičara, Mihajlo Sporić, bit će sahranjen u podne u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Komemoracija je održana u matematičkoj gimnaziji. Ustanovljena je nagrada koja će nositi ime po preminulom Mihajlu Sporiću. Dodeljivaće se srednjoškolcima sa najboljim rezultatima na takmičenjima iz fizike. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor svetog arhangela Mihajla, poznati kao Aranđelovdan. To je po brojnosti vernika koje ga slave druga najčešća slava kod Srba posle Svetog Nikole. Arhangel Mihajlo se smatra predvodnikom vojske anđela koje je učestvovalo u stvaranju sveta, čuvarem pravoslavne vere i borcem protiv jeresi. Teniska reprezentacija Srbije igra sa Francuskom na završnom turniru Davis Kupa u Madridu. U prvom meču sastoji se Filip Krajinović i Jo-Wilfried Tsonga, a potom će igrati Novak Đoković i Benoit Paire. U zrećem duelu igraće dublovi. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas promenjuje oblačno sa periodima sunčanog vremena, temperatura do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 65%, pritisak 1000 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Magazin na prvom.
11 časova i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, u drugom smo satu magazina. Arheološki spomenici Dunavskog limesa, granice Rimskog carstva u Surskom Podunavlju, trebalo bi od 2021. da budu deo svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO. Dunavski limes prostire se na teritoriji 8 država, a Srbija bi na listu trebalo da upiše 50 arheoloških lokaliteta. Dokle se stiglo sa tim međunarodnim projektom i kakva je dinamika realizacije, koliki je njegov značaj u svetskim razmerama i kakvu korist Srbija od toga ima, samo su neka od pitanja za našeg današnjeg gosta, direktora Arheološkog instituta Miomira Koreća. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Projekat o kome sam govorila je nazvan Granice Rimskog carstva i u tu celinu treba da budu povezane i sva nalazišta na Dunavu. Da li je realno da to bude do 2021.
Pa mora. Ja se radujem tom datumu i tom danu. Nije to krenulo od juče. Neke 2012. godine mi smo imali jedan veliki međunarodni projekat koji se zvao Danube Limes Brands. Vodio ga je Arheološki institut iz Beča. Učestvovalo je nekoliko zemalja. I tad se u stvari rodila ideja da taj deo Dunavskog limesa se uklopi u ono što već negde postoji. Evo da pomenem samo i da podsjetim slušalce, tamo negde, jel, u Engleskoj, u Škotskoj, jel, postoji onaj Hadrianov i Antoninov zid, koji je takođe pod UNESCO-om zaštitom, dakle, deo limesa koji se nalazi u Holandiji, u Nemačkoj takođe, i onda je, naravno, došlo do reda i mi razmišljamo o tome, tako da je zaista, pogotovo zadnjih dve godine, intenzivno radimo na tome da to bude tada.
Da. Šta je inače prosto smisao tog projekta Granice Rimskog carstva?
Dakle, to je najveći UNESCO projekat u nekoj, eto, jednoj dugačkoj liniji koja bi se prostirala za sada od Engleske pa do delte, do ušća Dunava, jel, njegove delte. Ja sam siguran da će se on kasnije proširiti i onda gde je bio Rimsko carstvo, jel, do Iraka, Irana i taj submediteranski deo Afrike, ali to je prosto podeljeno na tri segmenta. Drugi segment u tom nizu, osim ovog prvog koga sam pomenuo, u Holandiji i Nemačkoj, je u stvari sada i bio je sada nominovan i dosije je dat u Azerbejdžanu, je to se desilo pre nekoliko meseci. Trebala je Mađarska, Slovačka i Austrija takođe da svoj deo limesa koji su uradili proglase za UNESCO-vo kulturno dobro. Takođe i mi se nadovezujemo na to, tako da to je toliko, ne mogu da kažem gotovo epohalno, ali toliko značajno za nas. Dakle, svi ti lokaliteti koji su nekad postojali, jer nisu samo važni vidljivi, nego i oni nevidljivi koji se nalaze u Dunavu, dobit će tu UNESCO-vu značku. To je prosto...
E sad, sa čime mi ulazimo u taj, odnosno mi smo već ušli, tako, ali da vidimo šta je to što je naš deo.
Mi smo, taj treći segment obuhvata četiri zemlje, Hrvatsku, Rumuniju, Bugarsku i nas. I mi smo tu zaštitili te lokalitete njih i oni su na preliminarnoj listi. Nisam siguran da će baš svi lokaliteti moći da ispuni određene uslove, ali siguran sam 30, možda do 40 tih lokaliteta će to uraditi. Dakle, od momenta kada Dunav ulazi u našu teritoriju, kod Apatina pa sve do Radujevca, upravo je to jedan prostor koji je toliko interesantan bio i u rimskom periodu i sada kad smo naravno istražili te objekte tokom izgradnje hidroelektrane Đerdapa 1 i 2, da to sad da nije možda pretenciozno.
Ali dobro, postoji nešto što je specifično s toga. Dakle, da, šta je to?
Šta reći kada mi imamo jednu Trajanovu tablu? Šta reći kad su rimski imperatori uspeli da savladaju te katarakte, brzake na Dunavu, da o Dunavu čine plovnim? Šta reći o rimskom putu koji je bio tu? Lokaliteti koji se tu sjajni nalaze. Dakle, jedna specifičnost, svi imaju oni neku posebnu specifičnost, ali... Hajde da budemo malo, mislim, subjektivni. Uvek vam se čini da je taj vaš, ali nije zaista. Zaista je naš limes jedinstven na tom prostoru.
Da.
Čak i dalje u Rumuniji, Bugarskoj, ima naravno tih lokaliteta, ali ne tako kod nas. Tako da to nije samo vezano za čak rimski period. Ajde da podsjetimo slušalci za Lepenski vir.
Da, to je nešto potpuno autentično.
Tako je, pazite, to je toliko jedna epokalna, pomalo u zaleđu toga ti metalurzi su Rudna Glava i sva ta divna mesta, pa u krajnjoj liniji, eto nama drage Vinče tu blizu.
Da, da, iz kog to... perioda, da. Da. Šta taj postupak nominacije uopšte znači? Neki lokaliteti su već nominovani, a neki su u postupku nominacije. Prosto, to je proces, je li tako?
Dakle, kad podnesete jednu tentativnu listu, mi smo podneli tentativna lista je od 2015. godine, i 67 lokaliteta tačno je na toj listi. Takođe to rade i Hrvati, Rumuni i Bugari. Mislim da prosto nećemo, eto, da se vratim, 30, možda do 40 lokaliteta ćemo uspeti da postavimo. Ima tu nekih kriterijuma koji treba zadovoljiti. Kad to uradite, a mi tamo negde do kraja 2020. godine moramo da damo taj takozvani nominacioni dosije. Posle nominacijom dosije izlazi komisija koja obilazi sve te lokalitete, daju vam primedbe. Eto, recimo, Mađari koji su dali nominacijani dosije u Azerbejdžanu, odnosno pre godinu dana pre toga, na 600 strana su im dali različite primedbe šta treba sve da se uradi da bi dobili tu UNESCO-vu značku. Dakle, to je prosto jedan proces koji zahteva i angažovanje lokalne zajednice, i mi smo u tom smislu preduzeli čitav niz sastanaka i mera. Evo, ponedeljak i utorak smo u Kladovu i Negodinu, sastajemo se sa čelnim ljudima tih gradova da prosto razgovaramo i da ih uputimo šta u stvari lokalna zajednica ima od obaveze, ali šta je u stvari i dobije.
E, šta dobija?
Znate kako je, kad ste UNESCO-va porodica, dobija pre svega obaveze, ajde da tako kažem, kao i sve stvari u životu. U krajnjoj liniji, ako ste prvak sveta, to je obaveza da ostanete prvak sveta. Jel?
Kao i nije lako što imamo pred sobom.
Tako je, i nije to lako biti prvi uvek. Tako i ovo, kada dobijete, o tome morate da vodite računa, da ga održavate, ali s druge strane postajete, zamislite jednu tu dugačku liniju koja se proteže na više od 2000 km. Zamislite dugačku liniju, koji broj ljudi saznaje o tom vašem prostoru. Dakle, vi imate već odmah kao član nečega, ne porodicu UNESCO sa jednom dugačkom liniju, gotovo možete da računate, ako se dobro pripremite i ako dobro to prezentirate, gotovo sve te turiste koji obilaze sva ta mesta od Škotske pa negde do ušća Dunava u Crno more. Dakle, to je prosto jedan dobrobit, velika dobrobit za prosto lokalno stanovništvo, i to prosto, mislim, tu šansu ne da nećemo da propustimo, nego
ne smemo.
Čekam taj dan.
Da. A jel imate već neki utisak kako lokalne zajednice reaguju na to?
Kako da ne? Evo, recimo, mi smo imali sastanak u Majdanpeku sa čelnim ljudima iz Majdanpeka. Oni su, naravno, ne da su prihvatili, nego su rekli, imamo još i Miroč, hajde da to istražimo, pa da to bude i vazdušna banja, pa da bude i etno priča. Da, vidite, ta angažovanost, i to je ono što mene raduje, da svi ti ljudi koji se nalaze u svim tim mestima, polako ta svest o tome da ti rođaci koji su bili pred njih, bili da su iz preistorije, antike, srednjeg veka, su svi ti rođaci koji su nam ostavili nešto da čuvamo. U krajnjoj liniji, pošto su oni svi pametni, dugo su trajali, oni su nam ostavili to da čuvamo onda kada nemamo nešto. Da. Pa eto vama taj kovčežić da sa njime malo raspolažete, i da onda kad ste stisnuti, kad vam govore da, a to je već drugi segment, kako u stvari taj prostor onda menja sliku o tome kakvi ste. Da. Ni malo nismo loši, možda ni bolji, ali mislim da imamo čitav niz lepih karakteristika. Mnoge civilizacije su ovde bile, utkani smo u evropske temelje od praistorije pa do, jel?
Ali je važno da i mi sami naučimo nešto o tome ko smo, ko su nam bili preci i kako se sve to dešavalo oko nas i zašto smo danas baš ovde.
Svi su nas oni formirali, jel? I ti daleki preci, da gdje mislimo da nisu. Evo, pogledajte nove stvari vezane za fiziku ili za kosmos ili za bilo šta. Ispostavilo se da, recimo, ja sam se zapanjio pre neki dan gledavši jednu divnu emisiju, da je prerada šećera, DNK prerade šećera identičan recimo kod hrasta starog 3,5 milijarde i kod čoveka. Znači mi smo svi na neki način jedno, jel? Prema tome hoću da kažem koliko je to daljina tih ljudi koji su nekad živjeli, u stvari su hteli mi to ili ne utkani. Kako to, kako se to tka i kako to dolazi do nas, ja to ne znam da razrešim, ali sam svestan da onda kad se probudim svakog jutra, da sam u stvari dužnih tih koji su bili nekad sjajni, da i mi budemo sjajni.
Da. Nekako u vezi sa ovom pričom o Dunavskom limesu je i ono što se dešava u Viminacijumu, na čelu koga ste vi, ako mogu tako da se izrazim. Limes je, dakle, linija razdvajanja tog civilizovanog sveta od varvara i Viminacijum kao vojni logor je imao izuzetan značaj i kao vojno uporište i kao ekonomsko središte, pa je u tom smislu i bio meta tih necivilizovanih snaga, razrušeni se, a vi ste ti koji ste, mislim na vašu ekipu, koja je to negde vratila u središte razmatranja i donela nam neke informacije upravo da analiziramo i da spoznajemo šta je sve na ovim prostorima i ko je sve ovde živeo. Kažu da je malo toga istraženo, iako je ono fantastičan prostor od 450 hektara, može li brže i bolje?
Da, zaista jesmo. S jedne strane, kad pogledamo, to je 3-4% jednog usnulog grada i legijskog logora. S jedne strane, deprimirajuće da je to tako, imajući u vidu, treba istražiti još 90% i više, s druge strane, i sa tim što smo istražili, se pokazalo koje je to bogatstvo. Prema tome, Viminacijum ima jednu taj pristup da u stvari ti mladi ljudi koji su tamo, koji se bave tim sjajnim zanatom, arheologijom i plus naukom, ti sjajni ljudi su iz svoje glave i svoje pameti napravili jedan proizvod. Dakle, nisu zadržali to što su istražili samo za sebe, nego su napravili proizvod koji zove arheološki park. Pa je u tom smislu Viminacijum jedno i sa 3% postojao jedan od 10 najuređenijih, kako nas je egzark već titulisao, sa jedan od 10 najuređenijih evropskih arheoloških parkova. Dakle, prosto opet je to tema vezana da to što imate, to bogatstvo, prosto morate, došlo je vreme, mada mislim da je to vreme uvek bilo, da i prezentirate. Tako da ta ekipa ljudi na koju sam ja ponosan, ja često ih zovem lavovima i lavicama, moja deca u stvari, na neki način, 25, od toga 15 doktora nauka, 10 doktoranata, gde ćete bolje. Oni u stvari svojom pameću prave to dalje. I Viminacijum u stvari sad postoji jedan model kako ćemo to uraditi na širem prostoru.
Da, to sam sad htela da pitam, koliko sad je to neki deo čitavog ovog projekta?
Evo, malo, pa recimo prezentirani sada recimo rudnici, neki iz preistorijskog perioda, malo, pa vidimo da se to dešava na mnogim mestima kod nas, da počinje ta prezentacija svega toga. I to je onda, prosto ima dva segmenta, ne samo te turiste i sve te ljude koji će, nego prosto će baca novu sliku na jedan prostor. Zamislite da izađete sa jednom sjajnom, a to je sjajna jedna stvar koju mi imamo, 18 rimskih imperatora rođeno ovde. Zamislite da izađete bilo gde, na CNN, Welcome to Homeland of Roman Emperors, ili dođite u zemlju rimskih imperatora, a nećete videti se u zemlju rimskih imperatora. Vidite i taj i preistoriju, taj sjajni srednji vek, i vidjet ćete pre svega energiju lokalnog prostora kod nas. Ja sam prošao po Srbiji dosta tih mesta. Sva ta mesta imaju posebnu energiju. Tu ne postoji, malo se to sve, te stvari gube. E s tom energijom lokalnog prostora vi ćete zarobiti njih da budu večiti zaljubljenici Srbije.
Divna rečenica, divna poruka za kraj ovog razgovora. Žao mi je što prosto moramo da ga završimo u nekom trenutku, ali pratit ćemo šta se dešava u vezi sa ovim projektom. Važan je, jer kad bude završen, bit će, koliko sam shvatila, najveće kulturno dobro pod zaštitom UNESCO u svetu. Još jednom hvala, gost nam je bio direktor Arheološkog instituta Miomir Koreć.
Kuda.
Iako je od završetka Drugog svetskog rata prošlo tačno 75 godina, neke teme iz tog perioda još su bolne i predmet su sporenja, a činjenice prekrivene velom tajni. Jedna od takvih je tema prekih sudova, bez suđenja i sa unapred napisanim presudama, koji su u relativno kratkom periodu praktikovale nove oslobodilačke vlasti u našoj zemlji. U knjizi Smederevska samrtna jesen 1944 upravo njome se bavi autor Nebojša Jovanović, profesor sociologije i filozofije u gimnaziju u Smederevu, koji je sagovornik Mirjane Nikić i Elizabete Arsenović u novoj emisiji Koje kuda.
Jedna vrlo posebna tema, jedna bolna tema, jedna tema o kojoj se ne samo malo govori, nego se malo i zna, zatrpana je slojevima vremena, istorije i ne znamo kako bismo još mogli to da nazovemo, kojim imenom da nazovemo, zašto je tema skrajnuta. Kod vas je ona predstavljena u knjizi koja se zove Smederevska samrtna jesen 1944. godine, a zapravo odnosi se na tu jezivu, da kažemo, odmazdu, ali možda bi ubistvo bila prava reč, prema onima koji nisu bili uz pobednike. Jel tako? I to je priča koja nije karakteristična samo za Smederevo. To je priča koja je bila svuda i u onoj nekadašnjoj velikoj zemlji i ovde svuda, naravno, po Srbiji, ali evo, vi ste, profesore, pretočili u knjigu.
Pa jeste, to ta knjiga izašla 2016. godine.
Namerno sam dao takav naziv. Naš grad inače poznat po Smederevskoj pesničkoj jeseni, poznat je i po kulturno-privrednoj manifestaciji Smederevskoj jeseni, a eto, pokušao sam na neki način da predstavim ta događanja krajem 44. godine, znači u jesen 44. godine i početkom 45. godine, zločine likvidacije koje su nove partizanske vlasti činile u našem gradu, i knjizi sam dao naziv Samrtna Smederevska jesen. Ja nisam prvi koji se bavio takvim istraživanjem u našem gradu, ja moram to da kažem i da pomenem jednu zaslužnu ličnost, pokojnog Dragoslava Đorića, inače učitelj iz Smedereva i publicistu, koji još 94. i 5. godine objavivao feljton u lokalnom listu Smederevac o likvidacijama koje su vršene na desnoj obali jezove. I on je možda i prvi u Srbiji javno postavio pitanje tih likvidacija, tako da sam se ja u svome radu, u svojim istraživanjima, na neki način nadovezao na istraživanja pokojnog Dragoslava Đorića, koji imao prilike da razgovara i sa osobama koje su vršile likvidaciju. I njegova svedočanstva su takođe bile vrlo korisne za moju knjigu.
Da, zanimljivo je, mi od pre nekoliko godina, moguće od 2013. 14. godine, imamo i knjigu, sada bi prolazi kroz glavu, Slobodana Gavrilovića, Dželat. Odnosno, kao da je moralo da prođe 60 do 70 godina od tih užasnih događaja, da počne javno o tome da se govori, čak i porodične su priče bile tihe.
Pa jeste, da vam kažem, ja sam razgovarao sa mnogim ljudima i sa nekima koji su izbegli egzekuciju, a koji su se kasnije nastanili u inostranstvu. Razgovarao sam i sa potomcima nastradalih i primetio sam da oni i dan danas imaju određenu dozu straha. Znate, većina njih me je primila ljubazno i tako, međutim, kao da su bili malo škrti u svojim odgovorima i da su pokušavali na neki način da to malo ovako ispeglaju, da ostanu nedorečeni, kao da postoji nekakav strah od, ne znam, da li je to taj strah toliko usađen. To su osobe koje su bile uglavnom deca u to vreme kad su njihovi roditelji, stričevi, ne znam, stariji stradali, ali primetio sam da taj strah još uvek postoji. I to je možda i razumljivo, s obzirom da se javno na jedan sistematičan i racionalan način i ne govori o tome. Niti se govori o tome. To je još uvek nekako skrajnuta tema, kao da ne želimo da priznamo, znači da je nova slobodaračka vlast imala i tu, eto da kažemo, tamniju stranu koja se ogledala u brojnim likvidacijama širom Srbije pa i u Smederu. U Smederevu su likvidacije bile naročito izražene u septembru i oktobru mesecu.
44.
Zapravo u oktobru i novembru, da bome 44. godine. Streljanja su se vršila na desnoj obali reke Jezave, blizu jednog drvenog mosta koji je umeđu vremenu srušen. Taj most je bio otprilike sada na nivou ovog nadvožnjaka koji se danas pruža preko zatrpanog toka reke Jezave. Ljudi su zatvarani. Postale su dva zatvora, u Knez Mihajlovoj ulici u podrumu smederevskog advokata Đure Šikmanovića, postoje prostorni podrum, i u podrumu kuće Pavla Petkovića, to je inače jedna kuća koja je izgrađena za vreme izvanrednog komesarijata, u podrumu te kuće, tu sad je tu neki kafić, smešteni su zatvorenici, oni su odvođeni u grupama na ovo stratište, znači kraj desne obale reke Jezave, i postoje, znači, svedočanstva i samih egzekutora da su oni odvođeni vezani lancima ili žicom, da su morali sami da iskopavaju grobove, da su ti grobovi bili pritko kopani, tako da se dešavalo opet po svedočanstvima nekih starih Smederevaca da je zemlja na toj obali Jezave bila živa, kako su oni govorili, i da su se ljudi bojali tamo uopšte da prilaze. Naime, dešavalo se da nisu bili sasvim dotučeni, pa su, eto, batrgali se i tako dalje, ali kružilo je, znači, priča u Smederu u to vreme kako je zemlja pored Jezave živa.
Thank you.
htjela sam da vas pitam da bismo malo razjasnili pre početka priče o tom samom činu strašnom. Na osnovu čega su vršeni ti spiskovi? Može li danas sa sigurnošću da se kaže koji su sve, koji su bili razlozi?
Može da se kaže. Da vam kažem, sam Milovan Đilas u jednoj svojoj knjizi je objavio da su partizani pre ulaska u srpske gradove, varoši i srpska sela imali već pripremljene spiskove za egzekuciju. I to su bili, znači, zna se, sva uniformisana lica u svim vojnim formacijama koje su označene kao neprijateljske. Znači, Kraljevska vojska Jugoslavije u otadžbini, Ravnogorski pokret, Srpska dobrovoljačka vojska, Srpska državna straža, znači Nedićevci, Ljotićevci i tako dalje, označeni su kao neprijatelji i kao lica koja treba likvidirati. Zatim svi činovnici koji su činili deo administrativnog aparata Nedićeve vlasti. Znači, po opštinama, to su znači opštinske delovođe, opštinski kmetovi, predsjednici opština, svi oni znači koji su omogućavali kakav takav normalan život u okupiranoj Srbiji. Zatim to su bili seoski bogataši, znači. Zatim to su bili pojedini intelektualci koji u toku okupacije nisu pružali podršku partizanskom pokretu i oni su bili označeni kao potencijalni neprijatelji i kao takvi, znači, osuđeni na likvidaciju. Recimo, veliki broj profesora gimnazije je bio zatvaran u to vreme, polovina, recimo, nastavničkog kolektiva gimnazije u Smederu je bilo zatvoreno, a nekolicina od njih je i likvidirana i streljana.
Kompletnu emisiju Koje kuda možete čuti u nedelju u 9:05.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Izvinite, ali imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Eko.
što smo upravo čuli, zove se Green Roses, naslovna numera sa albuma istoimenog, izvođači Orthodox Celts, koji slaveći 20. rođendan ovog albuma kreću u svoju turneju klubsku, a tim povodom prepoznatljivo ime i lik ovog benda, Aleksandar Petrović, moj sagovornik. Aco, dobar dan ili zdravo, ajde, kolege smo pa mogu i tako da kažem.
Ja stvarno, sad sam malo i podvojena ličnost u ovom studiju, ne mogu da budem, odnosno jesam u isto vreme i gost i domaćin, pa mi je malo čudno, ali dobro.
Evo sad se osjećaj gostom.
Da, pa pokušavam.
Zašto je album Green Roses tačka od koje se broje godine?
Pa neki kažu da je to tako zbog količine pesama koje su ostale hitovi do dana današnjeg, a konkretno Green Roses zaista jeste verovatno najuspešniji album Orthodox Celtsa na sve moguće načine gledano. 4 spota su skinuta, odnosno snimljena, a 4 singla samim tim plasirana, a ostalo je još tu nekoliko pesama za koje smo možda i imali ideje da snimamo spotove, no nismo. Tako da stvarno kad sagledate ceo taj album od i njegovih 16 pesama, to je ta neka celina koja stvarno dobro oslikava sve ono što su bili Orthodox Celts u tom trenutku.
Ali tad počeo taj neki delom, autorski način rada.
Da. U suštini da, i dobro, sad tu mora da se kaže, naravno da je naša nekadašnja violinskinja Ana Đokić je tu povukla autorski najviše. Međutim, autorski rad je u suštini krenuo na albumu pre Green Roses, dakle na Kill Strike Again su već bile dve autorske numere, ali svakako je procvat autorskog rada usledio na Green Roses.
Još jedan kuriozitet koji je vezan za ovaj album je da je Aca Celtic tada prvi put ošišao svoju dugu kosu.
Pa da, bar što se tiče Kelta. Ja sam se u stvari tri puta u životu šišao na kratko i sad, kao što neki pamte neke druge bitne datume u životu, eto ja pamtim ta tri. Dakle, bio je 17. septembar 1988. u 5 popodne kad sam krenuo u vojsku. Ovo je bilo drugo šišanje na kratko, dakle to je bio 24. decembar u 4 popodne i treće je bilo 20. marta pre dve godine u 8 uveče. Tako da prosto, znaš, kao neki broje vreme od albuma Green Roses, ja brojim vreme u etapama od šišanja do šišanja.
Da, je li ta duga kosa bitna za imidž ili brand grupe?
Pa znaš kako, kad se onako gledamo unazad, dobiješ utisak da je negde nekad malo sirovija, drugačija vrsta energije isijavala dok sam nosio dugu kosu. Prosto, od čoveka sa dugom kosom na bini se ne očekuje da bude konvencionalan. Ne očekuje se sve ono što je uobičajeno u svim onim floskolama koje opisuju scensku ličnost i tako dalje. Dakle, to je automatski već neka vrsta avangarde. A ovo drugo, dakle, ovo konvencionalnije izdanje, pogotovo u poslednje dve godine, naše scensko izdanje je u odelima sa kravatama, dakle, onako prilično, ajde da kažemo, kao da smo sišli sa parobroda u Luizijani negde, je potpuno drugačije, ali to ne znači da je manje dinamično. Ja čak mislim da na neki način je ovo potonje izdanje i avangardnije i, ajde da kažemo, i opasnije na prvi pogled od onog uslovno rečeno heavy metal izdanja.
Pa dobro, i publika vam je drugačija, tako da ta opasnost možda je
pa,
i u vezi sa tim.
Znaš kako, pričali smo podosta o tome i došli smo do zaključka da u stvari Robert De Niro mnogo opasnije izgleda u filmu Angel Heart nego u nekom gde je onako sa malo dužom kosicom. Ovde je onako lepo zalizan u odelu i tako dalje, ali delo je vrlo opasno.
Da. No da se vratimo mi na ovo zbog čega smo se sastali u ovom studiju, to je turneja koja kreće kada i gde?
Sutra uveče kreće iz KST-a, dakle iz mesta gde je praktično sve i na neki način počelo. Ne mislim tu sad samo na Kelte, tu mislim na uopšte na bavljanje muzikom većine nas pojedinačno, jer KST je prosto bio meka za nas i dok smo bili srednjoškolci, to je ostalo negde. Tu i ostala je ta želja da jednog dana zasviraš u KST-u. I onda bilo je nekako prirodno da KST bude naša druga kuća. Mislim, meni jeste i bukvalno druga kuća, jer ja sam i svadbu pravio u KST-u i, mm-hmm. i sve ostalo što ide uz to. I pola života sam stvarno pravio u KST-u. I neki sad ovo zovu, kaže, povratak na mesto zločina. Pa nije baš bukvalno, ali moglo bi i tako da se shvati.
Kolokvijalno, da.
Jeste, kolokvijalno, ali da, KST je ono mesto koje je nama dalo krila i evo mi sad pokušavamo da ovaj, vratimo tu neku energiju iz tog vremena i tu atmosferu ponovo u život.
A sve će biti klubske svirke, ili tako?
Sve će biti klubske svirke, tako je. Bilo je prilično muke pronaći odgovarajuće prostore, da ne bude ni pretesno, a da ne bude ni preširoko, da zadrži duh klubske svirke i prosto, eto, nekako smo uspeli.
Tećete još svirati?
Tako je, da. Zaječar je već rasprava to odmah da sold out. Dakle, to je sledeći petak 29. pa iz Zaječara idemo u Kragujevac, pa onda dakle, u pitanju su vikend nastupi. Petak, subota. Posle Kragujevca ide ako se, ja ne vam sad moram da se podsjećam stalno, Bajina Bašta, Užice, Niš, Vranje, Šabac i Novi Sad, Subotica. Dakle, skroz do kraja decembra, svi vikendi su onako nabijeni energijom.
Vaš bend je poznat po tome da kreira dobru tu neku koncertnu atmosferu. Kako se to postiže?
To je jako dobro pitanje, ali odgovor, da ne bismo sad filozofirali preterano, mislim da je odgovor prilično jednostavan. Kad sve ogolimo, mi smo bend koji voli da svira. I to je
i naš... publika to osjeća, verovatno.
Mislim da. Jer godinama pratim muziku nevezano za Kelte. Dakle, kao slušalac, kao posetilac koncerta i tako dalje, vidi se na prvi pogled da li je čoveku na bini stalo ili mu nije stalo. I to je nešto što ti kao konzument tog proizvoda ceniš. I evo, recimo, najsvežije Brian Adams pre nekoliko dana u areni. Pa to je, kad vidite čoveka koji posle toliko godina na isti način sa istom energijom pristupa pesmama koje je svirao, dakle, kad sam ja bio tinejdžer, i kad vidite da mu je zaista stalo do toga i da neće da siđe s bine dok mi svi u publici ne budemo potpuno zadovoljni, onda shvatite da je to to. Mi se zaista trudimo i osjećamo se na bini kao u prirodnom okruženju. Dakle, to jeste naš prirodni ambijent. I dakle, mi volimo da sviramo i to je to.
Da. A da li vam je stalo i da li vam je bitno to što vas mnogi svrstavaju u najbolje neirske bendove koji sviraju tu vrstu muzike?
To je jako široko polje za raspravu. Jer činjenica jeste da ako izumemo Pogues-e, mada i oni su većinom English-based Irish, većinom su najbolji bendovi iz ove branše neirski. To je interesantno, osim ako govorimo isključivo o onom klasičnom etno, odnosno folk pristupu. Svi etno rock i folk rock bendovi koji se bave irskom muzikom su nekako van irske, osim naravno ako izumemo Thin Lizzy, koji je opet hard rock bend, ali od njih je možda na kraju krajeva sve i počelo. Da. Na taj način.
I na kraju mi reci, prosto nije lako održati taj kontinuitet, vi uspevate 20 godina od albuma, ne govorimo o postojanju,
toga,
da, koliko ljudi iz originalne postave, pa cenim da oni doprinose dosta toga.
Naravno, pa dobro, mi smo pre svega, vidi, posle svih godina, čak i da nismo bili drugari pre toga, postali bismo prijatelji na ovaj ili onaj način, mislim, toliko se dobro poznajemo da je to prosto bespredmetno raspravljati o tome. Iz te najuže prve akustične postave tu su Dule i Lale, dakle, iz te prve petorke, odmah je došao Vlada, tako da možemo da kažemo da od prve postave, eto, naša četvorica smo još uvek tu. 4 od 7, odličan prosjek. Da,
savršeno. Najlepše hvala, Ata Celtic bio moj sagovornik. Hvala i vama na pažnji protekla 2 sata. Ovde negde zaokružujemo današnje izdanje magazina Na prvom, ton majstor Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Olivera Staj, želim vam prijatan dan i ne menjamo ovaj ritam, dakle još malo muzike ortodoksnog
crkva.
In the merry month of June, from me on my started, let the girls of tune, nearly broken, howdy, saluted, father dear. Kiss me, darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then off to reap the corn, there where I was born, cut the stall black on a banished ghost, and grovel his brand new pair of brooks, reptling all the bugs, frightening all the dogs on Rocky Road, to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, and there it turned down the Rocky Road, and all the way to Dublin, what followed?
In Mullingar did night arrest the limbs so weary, blinded by the light, next morning light, and every took the drop of beer. If my heart was sinking, that's an Irish cure, whenever he's on for drinking, to see the lassie smile, laughing all the while, that my curious mouth would set your heart a bubbling next if I was tired, wages I required, I was almost tired on Rocky Road, to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, and there and turn it down the Rocky Road, and all the way to Dublin, what below the rock. In Dublin next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived of you, of that my city, and then I took a stroll, all among the quality bundle it was told, in a neat locality something crossed my mind, when I looked behind, bundle could I find, upon me stick a wobbling, firing for the rock, set me on a drug, wasn't much involved on Rocky Road, to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, and there and turn it down the Rocky Road, and all the way to Dublin, what below the rock.
And there and turn down the Rocky Road, and all the way to Dublin, what?